Слика 59. Исус ослободува младич од демон. На оваа слика можете да видите човек кој го доведе својот син кај некој од Христовите ученици. Во младичот престојуваше демон, кој предизвикуваше лудило кај младичот. Учениците пробува да го избркаат демонот надвор од младичот, но демонот не ги слушаше. Тогаш Исус се симна од планината. Единствено Исус имаше власт да го избрка демонот надвор од младичот. Исус ги поучи учениците. Овој демонски род може да излезе од луѓето само преку усрдна молитва и пост.